بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر محترم اوپالر سنگرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو عمر اسمي برادرمز يولدگن مكتوبلرده ayollarga nisbatan hijab tufayli bo'layotgan tazyiqlar xususida masala so'raganlar. Mening ayolim bundan 3-4 yil avval muslima ayollarga dars berganligi uchun Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushib qolgan. Shundan beri ayolimni har oy uchastkavoy xonasiga, goh-gohda esa ROVDga chaqirib turishadi. Ayolim bu ishlardan oldin yuzini bekitib yurardi. Hozir esa xavf jihatidan yuzini ochib yuradi. Ayolimning o'sha yerlarga borishi durustmi? Men ayolimni mana shu narsadan himoya qilolmaganimdan qattiq qiynalaman. Bunday holatda musulmon kishi nima qilish kerak? Alloh hammamizni hifziga olsin. Jazakallohu xayran deb yozganlar. Amin. Alloh taolo barcha musulmonlarni, jumladan sizlarni ham o'zining hifzu himoyasida saqlasin. Alloh yo'lida, din yo'lida chekayotgan bu aziyatlaringizni, bu mashaqqatlaringizni Alloh ne'matga, rohatga va baxtu saodatga aylantirsin. Muslima ayollarning mana shu hijoblari borasida biz mana bu savolga javob tayyorlash asnosida ikki nuqta ustida to'xtab o'tamiz inshaalloh. Birinchisi hijobning hukmi va shartlari xususida, ikkinchisi hijobga tazyiq bo'lganda nima qilish kerakligi haqida. Musulmon ayollarning hijob o'rashlari, jilbob kiyishlari Alloh taolo tomonidan Qur'oni Karimda ko'rsatilgan, buyurilgan farzdir. Bu borada islom ummati o'rtasida hech qanday ixtilof yo'q. Qur'on, sunnat va ijmo yo'li bilan sobit bo'lgan aniq hukm bu hijob masalasi. Alloh taolo Ahzob surasining 59-oyatida marhamat qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabidihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ey payg'ambar, ayollaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga ayting, ustlariga yopinchiqlarni yopsinlar. Bu ularning hur ayollar ekanliklari bilinib turishi uchun va ularning aziyat tortmasliklari uchundir. Alloh mag'firatli va mehribon zotdir. Mana bu oyatda Alloh taolo avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilalari, ayollari va qizlariga nisbatan hukmni e'lon qiladi. Ya'ni bu mufassirlarning yozishlariga qaraganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oila a'zolarining sharafi, ularning martabalari yuqori, yuksak ekanliklaridan dalolatdir. Shuning uchun Alloh taolo barcha mu'minlarning, mu'minalarning, muslima ayol qizlarining ichlaridan payg'ambarimizning oilalarini alohida ajratib zikr qildi. Undan keyin esa boshqa mu'mina, muslima ayol qizlarini ham mana shu sharafga ilova qilib ularni ham zikr qildi. Ularning barchalariga Alloh taolo hijob o'rashni, jilbob kiyishni farz qildi. Ya'ni ko'chaga chiqayotgan paytlarida ustlariga kiyadigan kiyimlari jilbob deb ataladi. Ana shuni Alloh taolo o'zi farz qildi. Ibn Kasir rahimahulloh yozadilar: "Val jilbabu huwa ar-rida'u fawqa al-himar." Jilbob bu ro'mol ustidan o'raladigan yopinchiq yoki ustki kiyim. Ya'ni boshdan oyoq insonni o'rab turadigan kiyimni jilbob deb aytiladi. Yana Alloh taolo Nur surasining 31-oyatida marhamat qilgan: A'ud billahi minash shaytonir rojim. Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Bu oyat yana davom etadi. Alloh taolo aytadiki: Mu'minlarga ayting, ko'zlarini haromdan yumsinlar va farjlarini saqlasinlar. Zinatlarini o'zi ko'rinib turganidan boshqasini ko'rsatmasinlar. Ro'mollari bilan ko'kraklarini o'rasinlar. ziynatlarini hech kimga ko'rsatmasinlar. Mana bu oyatda ham Alloh taolo mu'mina ayollarga ularni mushrikalardan ajralib turishlarini buyurgan. Ibn Kasir mana shunday yozadilar: Amrun minallohi ta'ala lin-nisa'il mu'minat va ghayratan minhu li-azwajihin ibadihi al-mu'minin va tamyizin lahunna min an sifati nisa'il jahiliyyati va fi'alil mushrikat. Mana bu yuqoridagi oyat Alloh taolo tomonidan mu'mina ayollarga bo'lgan amrdir. Bu Alloh taolodan ana shu mu'minalarning erlari uchun rashk sifatida berilgan hukmdir. Ya'ni mu'min bandalari uchun Alloh rashk qiladi va ularning juftlarini himoya qilib, ularning iffatlarini himoya qilib Alloh mana shu hukmni yuborgan, toki ular jahiliyat ayollaridan yoki mushrika ayollaridan, ularning ishlaridan, fe'llaridan ajralib tursinlar, ular bilan birga bir xil bo'lib qolmasinlar uchun Alloh mana shu hukmni yuborgan. Endi hijobning shartlari borasida Shayx Alboniyning Jilbabul mar'atil muslimah kitoblarida keltirilgan 8 shartni eslab o'tamiz. Shurutul jilbab, ya'ni ko'chaga chiqqanda ayollar kiyadigan jilbob yoki o'ranadigan yopinchiqning sharti quyidagicha: Isti'abu jami'il badan illa mastusniya. Badanning hammasini o'rab olishi, istisno qilingandan boshqa, demak badanning hamma a'zolarini o'rab olish kerak jilbob. Ikkinchisi, alla yakuna zinatan fi nafsi. Jilbobning o'zi, ya'ni ko'chaga chiqilganda kiyiladigan kiyim o'zi zinatli bo'lishi kerak emas. Yoki ziynat bo'lgan, o'ziga e'tiborni jalb qiladigan kiyim bo'lish kerak emas. Uchinchi shart, ayyakuna safiqan la yashif. U yupqa, o'zi badanni bildirib turadigan, badanning a'zolarini bildirib turadigan darajada yupqa bo'lmasligi kerak. To'rtinchisi, ayyakuna fazzalan g'ayr zayyiq. Tor emas, keng bo'lishi lozim. 5-chi shart, an la yakuna mubakharan mutayyiban. Unga xushbo'y hidlar sepilgan, xushbo'y moddalar sepilgan yoki xushbo'ylik bilan bog'lantirilgan bo'lmasligi kerak. 6-chisi, alla yushbiha libasar rajul. Erkak kishining kiyimiga o'xshamagan bo'lishi kerak. 7-chi shart, alla yushbiha libasal kafirat. Kofira ayollarning kiyimiga o'xshagan bo'lmasligi kerak. 8-chisi, alla yakuna libasa shuhra. Shuhrat kiyimi bo'lmasligi kerak. Mana shu 8 shart mavjud bo'lishi lozim hijob yoki jilbobda. Endi demak, jilbob hijobning farzligi ma'lum, barcha ummat tomonidan bir xilda tasdiqlangan, lekin uning chegarasi borasida, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, ayol kishining yuzini ochish yoki yopish masalasida ikki xil qarash mavjud. Alloh taoloning yuqorida o'qiganimiz oyatida, ya'ni Nur surasining 31 oyatida "Va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha" degan ibora bor. Zinatlarini o'zi ko'rinib turganidan boshqasini ko'rsatmasinlar degan Alloh. Mana shu iborani mufassirlar avvalo sahobalar ikki xil ta'vil qilishgan. Jumladan Ibn Mas'ud va o'kishining fikrlarini tasdiqlaganlar aytadilar, hiyasiya bu kiyimdir. Ya'ni ayol kishining kiyimi, o'sha hijob ostidan ko'rinib qoladigan kiyimi, ya'ni ko'ylagi deganlar. Yoki kiyimning o'zi, o'sha hijob, o'sha jilbobning o'zi ham kiyim, ziynat. Bu kiyim o'zi kiyimlik e'tibori bilan ziynat, ana shu kiyim sifatida ko'rinishi bu ma'zur, uzr, bu istisno deydilar Abdulloh ibn Mas'ud. Bu kishining ta'villariga ko'ra, demak ayol kishining yuzi yopilgan bo'lishi kerak, qo'llari ham yopilgan bo'lishi kerak. Illa ma zahara minha, zohir bo'lib, o'zi zohir bo'lib turgani bundan mustasno deyilgani bu o'sha kiyim yoki u kiyimning ostidan yana ko'ylagi ko'rinib qolishi. Abdulloh ibn Abbos va u kishining tushunchalari, ra'ylariga muvofiq bo'lganlarning qarashlariga binoan esa huwa ma fil vajh val yadayn, o'zini zohir bo'lib ko'rinib qolgan degandan murod deydilar Abdulloh ibn Abbas yuz va qo'ldagi taqinchoqlar, ziynat shu. Ya'ni bundan murod o'sha yuz va qo'l. Shular istisno qilinadi deganlar. Mana shu mavzu mavjud. Bu qadimdan mavjud bo'lib kelgan yuzni ochish yoki yopish masalasidagi ixtilof. Yana Shayx Alboniy yozadilarki, Abu Hanifa, Malik va Shofiylar, Shofiy rahimahumullohlar va yana Imom Ahmadning bir qavullarida yuzni ochish joizligi aytilgan deydilar. Lekin yana shu bilan bir qatorda u kishi ilova qiladilarki, valaysa ma'na zalik annahu la yushra'u satruha kalla bal zalika huwa al-afdal. Bu deganimiz yuzni yopish shariatda yo'q ekan, ochish kerak ekan degan so'z emas aslo. Balki yuzni yopish bu avlodir, afzaldir deydilar. Ya'ni yuzni ochish joiz degan ulamolarning hammalari yuzni yopish afzal deganlar. Yana shu bilan bir qatorda yuzni ochish joiz deganlar fitnali o'rinda, ya'ni fitna tug'iladigan har xil gap so'zlar paydo bo'ladigan o'rinda yuzni yopish vojib farz bo'ladi deyishgan. Yuqoridagi savolda xavf jihatidan yuzini ochib yuradi, hozir avvalda bekitib yurardi deb yozilgan. Demak, bu singlimiz o'zi yuzini yopib yurishni tanlagan. Ya'ni mana shu hijob masalasida kelgan oyat, hadislar va ulamolarning qavullari, fatvolarini o'qib o'rganib, shundan inson o'ziga xulosa olgan paytda yuzni demak yopish to'g'riroq. Shunisi demak bu oyatda aytilgani mana shu yopish degan ma'noda aytilgan deb tushungan bo'lsa, demak u yuzni yopadi. Ammo mana bunday xavf va xatar ostida, tazyiq ostida yuzni ochgan bo'lsa, bunga sabab bo'lganlar albatta gunohkor bo'ladilar. Ya'ni yuzni ochishga majbur qilish gunoh bu. Yuzni inson o'zi, ayol kishi o'zining tushunchasi bilan o'sha oyat hadislarni o'qib yaxshi o'rganib, ulamolarning fatvolari bilan barchasi bilan tanishgandan so'nggi o'zining iqrori bo'lsa va yuzni ochgan bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo yuzni ochish bu shariatda bor ekan degan so'zni ushlab, mana shuni dastak qilib majburlash bu mumkin emas. Demak, xavf yuzasidan majbur bo'lib yuzini ochgan bo'lsa u ayol ma'zur buning uchun, ya'ni gunoh bo'lmaydi u ayolga. Vallohu alam, qo'rqqanidan, ya'ni tazyiq ostida bo'lgan holat uchun u ma'zur, ammo shunga majbur qilganlar albatta gunohkor bo'ladilar. Yana savolda o'sha yerga, ya'ni goh-goh daruvdagi yoki ushaskovoy xonasiga chaqirib turishi, borishi durustmi? Albatta, hijob uchun chaqirishi mumkin emas. Ular dunyoviy qonunlarni ham buzayotgan insonlar, ular Allohning shariatiga qarshi harakat qilayotgan odamlar. Lekin ayol kishi ular chaqirganda borish masalasi, bu ham majburiy. Majbur bo'ladi inson. Ular chaqirsa bormasa qo'ymaydi, qo'rqitadi, bacha qiladi, tazyiqni kuchaytiradi. Shuning uchun ular borishga majbur bo'ladilar. Ammo bormaslikning iloji bo'lsa, bormasa bu bormaydi. Ya'ni hijob uchun chaqirib, unga so'roq savol qiladigan bo'lsa, tazyiq o'tkazadigan bo'lsa, unday tazyiq o'tkazadigan insonlarning haqqi huquqini oyoq osti qiladigan joyga bormaslik kerak. Ammo bormaslikning iloji bo'lmasa, borishi joiz uzr bo'ladi. U yerda yana savol-javob, so'roq-savol bilangina kifoyalansa, bu ham bir nav. Ammo agar haqorat qiladigan bo'lsa, militsiya xodimlari do'q ursa, uning haq-huquqlarini, uning iffatini yerga urib, uni hurmatini to'kib, obro'sini to'kadigan bo'lsa, bunday holatlar ko'p uchraydi. Bu qattiq gunoh ular uchun albatta, ularning dinga qarshi ekanligining isboti, misoli bunday joylarga borishdan bosh tortish kerak, iloji boricha bormaslik kerak, o'zining hurmatini albatta saqlash kerak. Ammo yana yuqoridagiday, agar majbur bo'lsa, agar chaqirganda bormaydigan bo'lsa, unda yana uning ketidan boshqa muammolar tug'iladigan bo'lsa, unda albatta borishga majbur bo'ladi. Lekin iloji boricha o'zini saqlashga harakat qiladi va o'shanday yerlardan uzoq bo'lishga harakat qiladi. Ya'ni shuning yo'llarini qidirish kerak. O'zini haqqi huquqini, dinini himoya qilish kerak inson. mavjud imkoniyatlarni ishga solish kerak, jumladan huquq himoyachilarga murojaat qilish kerak, yoki advokatlarga, yoki inson huquqi tashkilotlariga, yoki ommaviy axborot vositalariga murojaat qilib o'zini himoya qilish kerak inson o'zini va uning turmush o'rtog'i ham, ota-onasi, qarindoshlari va umum musulmonlar zimmasiga bu narsa vojib bo'ladi. Musulmonlar ham bunga beparvo qarab turishlari mumkin emas. Ana o'zini eri himoya qilmasin yoki ota-onasi bor, bu bizning ishimiz emas deyish bunday paytda to'g'ri kelmaydi. Chunki musulmonlar bir tan, bir jon. Ular bir kishiga yetgan aziyatdan ular ham azob chekadilar. Albatta, birinchi o'rinda insonning o'zining yaqinlari, keyingi o'rinda esa boshqalar. Musulmonlarni haqqi, huquqlarini himoya qilish choralarini qidirishlari kerak, harakat qilishlari kerak. Agar buning iloji bo'lmasa, buni ichidan mana shunday harakatlar, chora-tadbirlarning ichida yana bir narsa ham borki, militsiya xodimlari bunday holatlardan foydalanib, ya'ni hukumatning dinga qarshi, ayollarning hijobiga qarshi o'tkazayotgan siyosatidan foydalanib, o'zlarining cho'ntaklariga ham pul ishlaydilar. Ya'ni musulmonlarni qo'rqitib, ularni pulini olishga harakat qiladilar. Ba'zan o'shanday ro'yxatda turganlarni ro'yxatdan o'chirish uchun ham pul talab qiladilar. Uni ro'yxatdan bemalol o'chirsa bo'ladigan yoki u ro'yxatga olishga umuman sabab bo'ladigan biron bir jinoyat qilgan yo'q, lekin militsiya xodimlari yoki xavfsizlik kuchlari idoralari, xavfsizlik xodimlari yoki boshqa hukumat kishilari musulmonlarni qiynash uchun ularni mana shunday ro'yxatga oladilar, tazyiq qiladilar. Ammo ular pul ishlaydilar, pul bersangiz ro'yxatdan o'chirib yoki sizga do'q qilish, sizga tazyiq qilishdan ular to'xtaydilar. Bu ham bir chora, imkoniyat, buni ham qo'llash mumkin. Ya'ni zulmni daf etish uchun pul berish, mol berish, mol sarflash shariatda joiz. Buni olgan odam, shu pulni olganlar albatta harom olgan, harom yegan bo'ladi. Ular poraxo'rlar, ular haromxo'rlar, ular jinoyatchilar. Lekin inson o'zining dinini himoya qilish uchun, molini, jonini, iymonini saqlash uchun pul bersa, bu joiz. Balkim bu shunga taqalib qolgan bo'lsa, bunda lozim, vojib ham bo'ladi. Agar bu yo'llar foyda bermasa, unda xavf kuchayib ketadigan bo'lsa, bu holatda hijrat qilish vojib bo'ladi. Ya'ni diningiz, iymoningiz, joningizni bemalol saqlab, Allohga bemalol ibodat qiladigan, bir qadar bo'lsa ham narigi joydan ko'ra bemalolroq ibodat qiladigan joyga ko'chib ketishingiz farz bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat va din yo'lida o'zi madad, nusrat, yordam ato aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.